Opetuslapset saivat tehtäväkseen levittää evankeliumia ympäri maailmaan. Apostolien teot kertovat sitten tilanteista, tai useistakin tilanteista, missä sitä evankeliumia levitetään. Ja eräs tapaus siellä on, kun Samariassa Filippos-niminen henkilö oli sitten julistamassa evankeliumia. Ja se oli erikoinen tilanne siellä Samariassa. Siellä oli tämmöinen päässyt valloilleen tämmöinen noituus ja noituuden palvonta. Siellä jopa yksi noitakin esiintyi. Mitä siellä oikeastaan tapahtui, kun Filippos paikalle saapui?
Raamattu kertoo siitä Samariasta, että siellä oli tämmöinen Simon-niminen noita, josta kaupungin asukkaat sanoivat, että hän on tällainen suuri voima ja Jumalan voima. Ja ihmiset juoksivat hänen perässään ja kuuntelivat häntä, kun hänellä näitä noita tempuilla hämmästytti ihmisiä. Filippos tuli sinne kaupunkiin, hän saarnasi evankeliumia ja silloin nämä samarialaiset sankoin joukoin tulivat häntä kuulemaan ja siellä tapahtui Filippoksen saarnatessa sellaisia asioita, että saastaiset henget lähti ihmisistä ja monet halvaantuneet ja rammat parani. Ja tämä aiheutti siinä kaupungissa sitten ilon ja riemun.
Miten tämä Simon henkilö, taikka Simon, kummin se nyt sanotaan, niin oli sitten siellä harjoittanut tätä noituuttaan? Mitä sitä voisi päätellä?
No, Raamattu ei kerro kyllä, minkälaisia noita temppuja hän teki, mutta ilmeisen hämmästyttäviä temppuja ne olivat, sellaisia temppuja, että ne ihmiset oli tosissaan kiintyneet siihen Simoniin ja hänen mukaansa mukanaan se sitten kulkivat.
No, kun Filippos sitten saarnasi tätä evankeliumia ja ihmisistä lähti saastaiset henget, miten ihmiset siis reagoivat tähän parannuksen saamiseen?
No ne kun ottavat evankeliumin vastaan, niin siinä syntyy tämmöinen ilo ja riemu ja sen jälkeen Filippos sitten myöskin kastoi heidät. Siinä kastettujen joukossa oli sekä miehiä että naisia ja näin Jumalan valtakunnan evankeliumi saavutti näiden ihmisten mielet.
Siinä kerrotaan myös sitten jatkoa, kuinka se paikalle kutsuttiin kaksi apostolia lopulta. Tilanne ei ollutkaan sitten niin yksinkertainen, miltä se näin kuulosti. Mitä siinä sitten kävi, kun paikalle piti kutsua apostolit Pietari ja Johannes Jerusalemista asti?
Niin, ennen sitähän tässä kerrottiin se ihmeellinen asia, että Simon myöskin itse uskoi ja otti vastaan kasteen. Ja tämä aiheutti sitten hämmennystä tässä tilanteessa ja tähän tilanteeseen sitten Jerusalemista tulivat nämä apostolit.
Niin, ja kun ne apostolit tuli, niin nehän pani näiden evankeliumin vastaanottaneiden ja kastettujen päälle käteensä, ja ne saivat pyhän hengen.
Joo, eli Simon, sitten kun se halusi ottaa tämän evankeliumin vastaan, niin mitä siinä sitten Simon ehdotti jotain kauppoihin liittyvää? Jotain rahaan liittyvää. Mitä siinä kerrottiin?
Niin, no Simon sen jälkeen, kun hän näki, että kun nämä Jerusalemista tulleet apostolit Pietari ja Johannes pani kätensä niiden ihmisten päälle, ne sai pyhän hengen, niin se Simon tuli Pietarin ja Johanneksen luokse ja pyysi, että hänkin saisi samanlaisen vallan kuin he, että kun hän panee ihmisten päälle kätensä, niin saisivat pyhän hengen, ja hän tarjosi Pietarille ja Johanneksen rahaa, jolla voisi tämän tämmöisen vallan ja valtuuden ostaa.
Miksi Simon halusi ostaa tämän vallan?
Varmasti oli näin, että Simon näki pyhän hengen voiman vaikutuksen. Miten suuria tekoja pyhä henki saattoi tehdä, ja häneltä puuttui tämä valta. Ja hän ajatteli, että tuo voima olisi varmasti hyvä tämän noituuden voimien lisäksi. Siltä minusta ainakin tämä näyttää.
No saiko Simon sitten pyhän hengen omalle kohdalleen?
Näyttää siltä, että Pietari ottaa tämän Simonin erikseen erilleen ja rupeaa häntä nuhtelemaan siitä sanoen jopa näin, että kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on ostettavissa rahalla. Ja hän jopa sanoo näin, että sinä, minä näen, että sinä olet myrkkyä täynnä ja vääryys pitää sinut kahleissasi. Käänny, eli tee parannus pahuudestasi ja rukoile Herraa, kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi.
Mitähän Pietari tällä tarkoitti tällä puheellaan?
Tässä aikaisemmin kerrottiin, että Simon itse myöskin uskoi ja hänet kastettiin, mutta tässä on semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että tämä usko ei saanut vaikuttaa Simonin sydämessä. Hänellä oli edelleen se sama ajatus, mikä oli silloin ennen tätä tapahtumaa, että hän oli noita ja teki niitä noidan temppuja. Ja Pietari käsittääkseni tässä halusi tehdä selväksi sen, että kun pyhä henki tulee ihmisen sydämeen, niin se puhdistaa sen sydämen niin, että sinne ei jää mitään entisiä asioita. Näin ei Simonin kohdalla päässyt tapahtumaan.
Se Jeesus on jossakin yhteydessä puhuu siitä, että tällaista vanhaa vaatetta tai vaippaa ei voi paikata uudella. Siinä käy sillä tavalla, että se uusi paikka niin repäisee sen vaatteeseen entistä suuremman reijän. Eli tässä Simonin kohdalla ilmeisesti tapahtuu niin, että hän halusi sen noituuden hengen lisäksi saada tämmöisen pyhän hengen voiman ja ehkä ajatteli, että näin hänen tällainen ihmeellinen voimansa ja valtansa myöskin ihmisten silmissä vain paisuisi. Se lisää, antaa hänelle lisää kunniaa, mutta ja siitä syystä se Jumalan henki ei saanut tehdä siinä Simonin sydämessä oikeaa työtä, kun hän siinä sydämessä ei ollut tällaista oikeaa synnin tuntoa, että hän olisi halunnut hylätä sen noituuden, kun parannus on mielen muutos.
Mistä Pietari sitten sen niin tulkitsi, että Simon ei halua hylätä tätä noituutta?
Pyhä henki opettaa sydämellä, ja kun Pietari kuuli, että Simon haluaa ostaa pyhää henkeä, niin hän ymmärsi, että ei tämä ole pyhästä hengestä lähtevää opetusta. Ehkä Simon oli tottunut ajattelemaan näin, että rahan vallalla voidaan tehdä mitä halutaan. Pyhää henkeä ei voi ostaa rahalla. Ehkä tässä on yksi syy.
Ja Pietari sanoi, että minä näen, että sinä olet myrkkyä täynnä ja vääryys pitää sinua kahleissaan. Eli evankeliumi ei ole päässyt vapauttamaan sitä niistä synnin myrkyllisistä kahleista.
Kun Pietari oli tämän aika tunnepitoisenkin puheenvuoron käyttänyt tähän Simonille, taikka sanonut sille, puhunut omakohtaisesta uskosta Simonille, niin Simon sitten reagoi siihen aika erikoisella tavalla. Hän nimittäin sitten rukoili. Ja mitä hän rukoili?
Niin, hän pyysi, että rukoilkaa minun puolestani Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään tuollaista, mitä sanoitte. Eli hän pyysi rukousta itsensä puolesta, eli mehän voimme sanoa, että hän pyysi esirukousta.
Niin, näissä suviseurossakinhan luetaan tai pyydetään ja luetaan lukuisia esirukouksia. Ja ne pyynnöt perustuu siihen Raamatun lupaukseen, että vannuskaan rukous voi paljon, koska se on totinen. Eli että kun uskovaiset rukoilevat toistensa puolesta, niin ne pyytävät, että Jumala näihin pyyntöihin myöskin vastasi. Ja Simonkin pyytää tässä, että hänen puolestaan rukoilta, että rukoiltaisi, noin yksinkertaisesti sanottu, että hänellekin tämä uskomisen asia avautuisi, kun usko on Jumalan työ alusta loppuun saakka.
Minusta tämä on sillä tavalla oikeastaan lohdullinenkin kuva, kun me ei tiedetä, miten Simonin elämä tästä jatkui. Mutta jos me tähän sitten otetaan se Jeesuksen sana, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, niin hän ilmeisesti vilpittömällä mielellä oli etsimässä rauhaa tunnolle, ja Jumalahan tämmöisen rukouksen luon kuulla.
Ja kun Jumala sitten lähettää tällaisen rukoilijan luokse evankeliumin, niin kyllä evankeliumin kätkeytyy voima, joka puhdistaa sydämen ja antaa voima Jumalan lapseksi tulla.